მოგესალმებით ძვირფასო რადიოსმენელებო, გებადიჟე ვიდღია სტუდიაში და გთავაზობთ პროგრამას ჩვენი საგანძური. გადაცემას უძღვები პროგრამის ავტორი ივანე ჯაფარიძე, სარეჟისორო პულტთან თია ბიჭაშვილი მუშაობს. ჩვენ თითქმის ერთი საათი ვიქნებით სტუდიაში და გადაცემის მსვლელობის დროს შეგიძლიათ დაგვირკვოთ ტელეფონის ნომრებზე 240-91-92 ან 240-92-92. ძვირფასო რადიოსმენელებო, უპირველეს ყოვლისა გილოცავთ შობის ბრწყინვალე დღესასწაულს. ასევე გილოცავთ ახალი 2012 წლის შემოგზანებას. უფალმა ინებოს ბედნიერი, მშვიდობიანი, ხვაბიან ბარაქერი ყოფილიყო წლევანდელი წელიწადი. გამთლიანებულიყოს ჩვენი ქვეყანა. თავიანთ სახლკარს დაბრუნებოდნენ უცხოეთში გადახვეწილი ჩვენი თანამემამულეები და წალკოდა დექციოთ ღვთისანაბარას მიტოვებული ქართული სოფლები. წელში გამართულიყოს ქართველი გლეხი. ეკონომიურად გაძლიერებულიყოს ჩვენი ქვეყნის თითოეული მოქალაქე. ბედნიერება, სიკეთე და სიხარული ყოფილიყოს ჩვენი თანამდებები მრავალჯამია. აი ძვირფასო რადიოსმენელებო, შენიერ მრავალჟამიერის შემდეგ მე მინდა ჩვენი საგანძურის 2012 წლის პირველ გადაცემაში წარმოგიგინოთ საინტერესო სტუმრები. აქედან გამომდინარე ბუნებრივია გადაცემაც მეტად საინტერესო საკითხს მიეძღვნება. ეს გახლავთ საქართველო-იაპონიას შორის მეგობრული ურთიერთობები, რის შესახებაც თუ გულწრფელნი ვიქნებით. გარდა იმისა, რასაც ტელევიზიით უყურებთ, ჩვენ არც ისე ბევრი რამ ვიცით. თუ ქვეყნის გაცნობა გინდა ადამიანს, უნდა მიმოგზაუროთ და ვეზიაროთ იმ ქვეყანას, გავიცნოთ მათი ადათ წესი, ტრადიციები, რასაც ზედმიწევნით იცავენ და უფრთხილდებიან ამომავალი მზის ქვეყანაში. ჩვენი საგანძურის დღევანდელი გადაცემის სტუმრები ბრძანდებიან საქართველო-იაპონიის ურთიერთობათა ასოციაციის პრეზიდენტი, მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე, საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი ბატონი კარლო ქველაძე, რომელმაც მშვენიერი წიგნი უძღვნა საქართველო-იაპონიის ურთიერთობას და ბევრი რამ გავიგეთ ამ ურთიერთობების შესახებ. ჩვენი სტუმრები ბრძანდება აგრეთვე საქართველოში ყველასთვის კარგად ცნობილი სპელეოლოგი და ჟურნალისტი ბატონი ჯუმბერჯიშკარიანი, რომლის აღმოჩენილმა მღვიმემ პრომეთემ საყოველთაო აღიარება მოიპოვა და მისი მონახულება უკვე პრესტიჟული გახდა. ჩვენთან ერთად უნდა ყოფილიყო ძვირფასო რადიოსმენელებო შესანიშნავი ჟურნალისტი, მწერალი, მრავალმხრივი მოღვაწე, იაპონია მოვლილი ბატონი პაატანასვილიშვილი, მაგრამ მას მოულოდნელად მოუხდა ქალაქიდან გასვლა და ამიტომ ჩვენთან არ არის დღეს უბრალოდ, მაგრამ მე მის შესანიშნავ წიგნზეც ვიტყვი რამდენიმე სიტყვას, შემოგთავაზებთ რამდენიმე ამონარიც, იმიტომ რომ ძალიან კარგი მიგნებები აქვს ბატონ პაატას, საკმაოდ მახვილი თვალი აქვს ბატონ კარლო და ამიტომ ვიტყვით მასაც ორ სიტყვას. ძვირფასო რადიოსმენელებო, თქვენი სახელით შობა ახალწელიწადს მიულოცავთ ჩვენ ძვირფას სტუმრებს, ბედნიერებას, წარმატებას, სიკეთეს და მრავალ სიხარულს უსურვებ. გილოცავთ ბატონ კარლო, ბატონ ჯუმბერ, კიდევ ერთხელ შობა ახალწელიწადს. დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით დღეს სტუდიაში და მონაწილეობთ პროგრამაში ჩვენი საგანძური. ძვირფასო რადიოსმენელებო, ვიდრე ჩვენ ძვირფას სტუმრებს გადაცემ სიტყვას, უნდა ვთქვა, რომ ბატონი კარლოს გვერდზე მე და ბატონი ჯუმბერი ცოტა დაჩაგრულები ვართ, იმიტომ რომ არ ვართ ნაყოფი იაპონიაში. მაგრამ კაცი იმედით ცოცხლობს და
ბატონი კარლო მრავალჯერ
და ამიტომ იმედით უნდა ვიყოთ, რომ შეიძლება ჩვენც მოხვდეთ ამ დიდებულ ფეგანაში.
ამიტომაც შექმნა ასეთი დიდებული ციგნი.
ბატონ კარლო, შეიძლება ხოლმე ვწდები, მაგრამ თქვენ უთოთ მეტი ინფორმაცია გაგაჩნიათ, მაგრამ ჩემი აზრით, აი რადიო და ტელეგადაცემები ამ დიდებული ქვეყნის შესახებ არც ისე ხშირია ჩვენში. ეს გარემოება ამ ქვეყნის შესახებ ჩვენ სიღრმისეული ცოდნის დეფიციტზე ხო არ მიუთითებს? ჩვენ მხოლოდ ზოგადად ვიცით და გაგვიგონია, რომ იაპონია სამაგალითო და მისაბაძი ქვეყანაა მთელი მსოფლიოსთვის და თქვენ კარგად იცნობთ იაპონიას და ჩვენთვის, ვისაც არ გვინახავს ეს ქვეყანა, ის როგორღაც აი ლეგენდარულობის ბურუშია გახვეული და სინამდვილეს სწორედ თქვენი და სხვა იაპონიაში ნამყოფი ხალხის მიერ შემდეგ შექმნილი წიგნებიდან ან მოგზაურული შთაბეჭდილებებიდან ვიგებთ ხოლმე. უნდა გითხრათ, რომ ახლახან გამოცემული თქვენი წიგნის სათაური საკმაოდ დამაინტრიგებელია. ამ წიგნს ძვირფას რადიოსმენელებო ჰქვია შორს მყოფი ახლობელი და ისიც მინდა ჩვენ მსმენელს ვუთხრა, რომ სხვადასხვა სფეროში საქართველო-იაპონიის ურთიერთობათა ამსახველი ერთად თამოყრილი მასალა დღემდე არ ყოფილა. წიგნი, რომელიც ბატონმა კარლო ქველაძემ შესთავაზა საზოგადოებას, ძალიან განსხვავდება ტრადიციული ჟანრისა და ფორმის გამოცემებისაგან. მასში თამოყრილია ინფორმაცია განსხვავებული პროფესიის, ასაკისა და ინტერესების მქონე უამრავი პიროვნების შესახებ, რომელთაც იაპონელ ხალხთან მეგობრობა და იაპონიის სიყვარული აერთიანებს. აი სწორედ ამის შესახებ გიამბობთ დღეს ბატონი კარლო და რასაკვირველია ბატონი ჯუმბერიც ჩაგვერთვება ამ საუბარში. აი ბატონ კარლო, მე არ გზღუდავთ, ნება თქვენია, გითხარით იაპონიაზე, რომ უფრო სიღრმისეულად გავაცნოთ ჩვენს რადიოსმენელს ეს დიდებული.
ბატონ ივანო, ერთი რამე გაითვალისწინეთ, ბატონ კარლოს შეუძლია 24 საათი ლაპარაკოს, ერთი წუთი არ შეყოვნდება.
ვაძლევთ მაგის საშუალება დაწერილია.
მანამ დავიწყევდი იაპონიაზე საუბარს, ნება მომეცით მთელი გულით და სულით მიულოცო ქართველ ხალხს და საქართველოში მცხოვრებს ყველა მოქალაქეს შობა ახალზელი, უსრულო კარგად ყოფნა, ბედნიერება, ჯანმრთელობა და კარგი მომავალი.
დიდი მადლობა.
ეხლა რა შეეხება თქვენს გაცხადებას, მადლობელი ვარ ბატონო ანუტაზგენისათვის, თქვენ აღნიშნეთ თქვენ გამოსვლაში, რომ კარლო ქველაძე კარგად იცნობს იაპონიას. საქმე იმაშია, რომ მე შეიძლება ამ გამოთქმაში მთლიანად არ დაგეცახბოთ. რატო? იმიტომ რომ იაპონია რო კარგად გაიცნო, ამას წლები კი არა შეიძლება ითქვა, სამუკული დიახ ჭირდება. და ერთს კი ვიტყვი, რომ სულ პირველად მე იაპონია შემიყვარდა, იმიტომ რომ დავიწყე იაპონიაზე ფიქრი და ლიტერატურის შეგროვება, როდესაც ჯერ კიდევ 50-55 წლის წინ წავიკითხე წიგნი „ასი შეხედულება იაპონიაზე“. მოხდა ასეთი რამე ჩეხოსლოვაკიას, ისე როგორც ჩვენ გვაინტერესებს, ჯერ კიდევ 50 წელს და შეიძლება ალბათ უფრო ადრეც, აინტერესებდა, რომ მოეთხრო თავისი ხალხისთვის, თუ რა არის იაპონია, ვინ არიან იაპონელები, რა წარმოადგენენ და ასე შემდეგ, და ადგენდა, გადაწყვიტეს, რომ იაპონიაში გაეგზავნათ ერთი წლით ორი ჟურნალისტი, ცოლ-ქმარი, რომლებიც იცხოვრებდნენ იაპონიაში და შეისწავლიდნენ იაპონიას შეძლების და გვარად. მე სიტყვას ვამატებ, შეძლების და გვარად, იმიტომ რომ იაპონიას ერთ წელიწადში ვერ შეისწავლა. როდესაც წავიკითხე ეს წიგნი, ასი შეხედულება იაპონიაზე, ეს წიგნი მართლა შეიძლება ითქვას, რომ დამაინტრიგებელია, იმიტომ რომ იქ იმდენი საკითხებია წარმოსახული და ისეთი ახალი საოცრებებზეა ლაბარაკი, რომ არ შეიძლება კაცი არ დაინტერესდე და არ გაიგო. Ну то შეიძლება რომ არსებობდეს ისეთი ქვეყანა, რომელიც შეიძლება ითქვას ძალიან განსხვავდება სხვა ქვეყნებისგან. მე არც ერთ ქვეყანას, რა თქმა უნდა, არც ამა უფლება და არც მიიცემ ჩემ თავსებს უფლებას, რომ დავაკრინო და რომელიმე ქვეყანა უფრო მაღლა დავაკენო, რომელი დაბლა, მაგრამ იაპონია რო განსხვავდება სხვა ხალხისგან, ეს ყველაზე შეშმოლდება. თუნდაც დაიწყები იქიდან, ყველამ კარგად იცის, რომ გერმანელები როგორ პუნქტუალურები არიან, რა თქმა უნდა, სხვა ხალხებიც, მაგრამ გერმანელები მაინც უფრო წამოწეულები არიან წინ, მაგრამ იაპონელებიც ასეთები არიან და როდესაც შედარებას აკეთებენ მეცნიერები იაპონელებსა და გერმანელებს შორის, დასკვნა გამოიტანეს ასეთი: იაპონელები გერმანელებისგან განსხვავდებიან, გერმანელები უფრო სწორად იაპონელებისგან განსხვავდებიან იმით, რომ გერმანელებმა შრომა თუ იციან, დასვენებაც იციან და იაპონელებმა დასვენება არ იციან. ესე იგი, სულ შრომობენ. და აქვე მინდა მოვიყვანო ერთი ასეთი მაგალითი, ცხოვრებისეული მაგალითი. მე რა თქმა უნდა რაღაც ფანტაზიებზე არ ვლაპარაკო, ის რაც მინახია და რაც მე წამიკითხავს. აქ პატარა გადახვევა უნდა გავაკეთო. მე ვერ მოასწარი წიგში დამეწერა ასეთი, შეიძლება ითქვას, საინტერესო თემა, ჩემი საზე საინტერესო. მე მინდოდა დამეწერა იაპონია ჩემი თვალი დანახული და შეგრძნობილი. აქ მე მინდოდა აღმეწერა ის, რაც აქამდე საერთოდ არ არის დაწერილი იაპონიაზე, იმიტომ რომ მე თვითონ რაც დავინახე და არა ჟურნალისტი, არა პროფესორი, არა ლიტერატორი, არა ისტორიკოსი, არამედ მე ტექნიკური მეცნიერების წარმომადგენელი ვარ, მე სხვა თვალით უყურებდი იაპონიას და თუ მომეცა საშუალება, თუ ჩემმა ჩავთვლებამ ნაწლება მომცეს საშუალება, მე ამის შესახებ დავწერ და იქ საინტერესო იქნება. ერთ მომენტს კი წეღა რომ დავიწყე, იმას გავაგრძელებ. საქმე იმაშია, რომ იაპონელები როდესაც მუშაობენ, როგორც გითხარით, მუშაობენ მთელი თავადები და მუშაობა იწყება როგორ? ეს არის როგორც წესი. მე მინდა გავიმეორო, როგორც წესი. ყველა საწარმოში, აბსოლუტურად ყველა საწარმოში მუშაობის დაწყების წინ ისინი მღერიან გიმს. შემდეგ მადლობას უხდიან იმ ავტომატებს, რობოტ ავტომატებს, იმ ჩარხებს და ნადგრებს, რომლებთანაც ისინი მუშაობენ. მადლობას უბნებიან იმისათვის, რომ გუშინ თქვენ ისე კარგად იმუშავეთ, რომ არცერთი წუნიანი პროდუქცია არ გამოგიშვიათ და ამის შემდეგ იწყება მარტო მუშაობა. თან კიდევ იმათი
როგორი რიტუალია,
ხო? აი, როგორი რიტუალია. აი, ახლა გადახევას გავაკეთებ და რიტუალებზე ვილაპარაკებ, იმასაც ვიტყვი, რომ ყველა სკოლას თავისი გიბნი აქვს და ყველა სამუშობა აქვს თავისი გიბნი აქვს და თავისი ფორმა აქვს. არ შეიძლება ერთი სამუშობაღის ფორმა მეორისგან რომ არ იყოს განსხვავებული. უფრო მეც გეტყვი, როდესაც ერთი სკოლა მეორე სკოლაში ხდება შეჯიბრში, სპორტულ შეჯიბრში, თქვა არის ფეხბურთი. იქ და უკრაინ გიმს და მთელი ხალხი ფეხზე ადგება. ეს არის სკოლის გიბნი და არა სახელმწიფოს გიბნი, მაგრამ ეს ასე ხდება. აი, ასეთნაირად არის დახვეწილი და დაყვანილი ყველა საკითხი ბოლომდე. მე კიდევ რაშია საქმე ამ მუშაობასთან დაკავშირებით, რადგან მუშაობას შევეხეთ, მაშინ ჯერ ამ თემას გავაგრძელებ. არის ასეთი მდგომარეობა, როდესაც ახალგაზრდა მიდის საწარმოში სამუშაოდ, თუ შევადარებთ აი იმ ყოფას, რაც ჩვენ გავგვაჩინია და როგორც ჩვენ ვიცით, არის ის, რომ ეს არის მოგზალებული ახალგაზრდა, იმიტომ რომ იმან ჯერ არ იცის ეს წარმოება, არ იცნობს მის ტექნოლოგიას, არ იცნობს მის შინაგანაწეს, არ იცის ვის როგორ უნდა მოეპყროს, როგორ უნდა იმუშაოს და ყველას ეშინია და ყველასთან მორიდებულია. იაპონიაში სწორედ რომ არის პირიქით, იაპონიაში წარმოების დირექტორი არის, შეიძლება ითქვას, ბჭყალებშიც კი არ მინდა ჩავსვა, მამა ამ ბავშვისათვის. ესე იგი, როდესაც ბავშვებითო მომხრობის ახალგაზრდა რომ მივიდა, რაიმე რომ გაუჭირდება და რაღაცა არ არის სწორი ან ვერმე მაწღეინა, მას დირექტორის კი არ ეშინია, პირიქით დირექტორთან მიდის. იმიტომ რომ დირექტორი მას დაიცავს და დირექტორი მას გაუსწორებს როგორ გაეკეთებინა, მაგრამ არ გაკეთებს. და კიდევ ერთ გეტყვით, ნუ ასეთი მაგალითები ძალიან ბევრია, მაგრამ მაგალითად გეტყვით კიდევ ასეთ მდგომარეობას. იაპონიის ერთ-ერთ დაწესებულებაში ერთმა პიროვნებამ განაცხადა, რომ კურსი, რომელიც აღებული აქვს ჩვენ საწარმოოს, არ არის სწორი. ეხლა გამომდინარე იქიდან, რომ იაპონიაში ძალიან ხშირად არის მიწისძვრები და წელიწადში ზოგჯერ 4000, 5000 მიწისძვრაა ერთ წელიწადში. მართალია ისინი დაბალი მის არის სიმძლავრის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასეთი მიწისძვრები არის. ამიტომ იაპონელებს აქვს დამკვიდრებული გრძნობა ერთობის. იქ ცალკე არავინ არ მოქმედებს, უყოლიანი მოქმედებენ ერთად. იმიტომ არის, რომ არის ოფიციალურად მეცნიერების მიერ დამტკიცებული, რომ 10 ამერიკელი ან ევროპელი რო დააჯინო, ერთი დარგის სპეციალისტი და 10 იაპონელი, თუ გუნდური გადაწყვეტა იქნება, იაპონელები აჯერებენ, მაგრამ თუ ინდივიდუალურად უნდა გადაწყვიტონ, მაშინ ევროპელი, ეს უკვე ყველაფერზე ლაპარაკობს. და მივიდიოდ ბოლოს, სადაც დავიწყე, რომ ერთ-ერთმა მუშამ, ასე ვთქვათ, გაილაშქრა იმ მეთოდის და ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ, რომელსაც ხელმძღვანელობა ატარებდა ამ საწარმოში.
არ მოეწონა კურსი.
და დირექტორმა, არ ვიცი ახლა ის სურათ მოიცა თუ არ მოიქცა, განთავისუფლა სამსახურიდან, იმიტომ რომ ჩვენ სკოლარი ასე ვართ გამშორული, ასე უნდა გავაკეთოთ და შენ უნდა დაწახვედი წინააღმდეგი. ამ კაცმა ადგა და საჩივარი შეიტანა სასამართლოში. სასამართლომ განეხილა და გადაწყდა, რომ ეს კაცი იყო მართალი და დირექტორი არ იყო მართალი ამ საკითხში. და დაადგინეს, რომ ეს კაცი უნდა აღადგინონ. რა მოხდა ახლა უყურეთ? აღადგინა დირექტორმა, შესასვლელში, ტერიტორიის შესასვლელშივე ერთი ოთახი გამოუყო. იმ ოთახში ტელევიზორიც მისცა, გათბობაც, განათებაც, სულ ყველაფერი კარგი კომფორტში
იყო,
გარდა მუშაობის. ხელფასს აძლევდა და არ მუშაობდა. მაგრამ აღადგინა წარმოებაში, მაგრამ შატონა რო შენ ნახარ ასე გაინაშრე, შენ არ ნახარ იმის ღიცი, რომ ამ წარმოებაში კიდე რო იმუშაო. აი ასეთი განსხვავებული მიდგომარეა. ამიტომ ყველა საკითხში აი იაპონელებს ასეთი
განსხვავებულია.
თავისებურება და ერთ-ერთი მთავარი რაც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს და ალბათ ამის შესახებ ყველა მიცის არის ის, რომ იაპონელებს გააჩნიათ ისეთი გრძნობა, ამას გნებავთ მერვე გრძნობა და ვარ უკვე გნებავთ მეშვიდე, გნებავთ მეათე, რომ რასაც სხვა ხალხი ვერ ახედავს სილამაზეს, ისინი სწორედ ამას ხედავენ. მე ვერ ვიტყვი, რომ მეცნიერების მიერ არის დამტკიცებული, მაგრამ მე წავიკითხე, რომ დაამტკიცეს, რომ თავის ქალახო ორი ნახევარი შედგება, რომ იაპონელების ტვინში სილამაზის შეგრძნების ფუნქცია არის ტვინის ერთ სფეროში მოთავსებული და სხვა ხალხისა კიდევ არის მოთავსებული ორივე სფეროში. ახლა კიდევ მე ამას მეცნიერულად ვერ ვამტკიცე, მაგრამ უბრალოდ რაც ამიკითხავ, მე იმას ლაპარაკობ. ამით ირამიდებ თქო, რომ იაპონელები სილამაზეს განაცინდვაში და მორთულობაში ხედავენ, არამედ სისადავეში ხედავენ. და ამით განსხვავდებიან ისინი სხვისაგან. საქმე იმაშია, რომ მაგალითად მარტო ერთი საკითხი რო ავიღოთ, აი ფოთოლი მოწყდა ქარის დროს და ამ დინების მოწყდა ტოტს და ჩამოვარდა ქვემოთ, ჩვენ ვიტყვით ჩამოვარდა. იაპონელს რო უთხრა ჩამოვარდა, ალბათ გულწავოა. კი არ ჩამოვარდა. ფოთოლი ნარნარით წამოვიდა. აი ფოთოლი როგორ მოდიოდა, როგორ ხმას გამოსცემდა, როგორ ლივლივებდა და როგორ ჩამოდიოდა ნელ-ნელა, მარტო აი ამ მოვლენაზე ალბათ მილიონი წიგნია დაწერილი. აი ასეთია თუდგებელი. ამიტომ არის, რომ ისინი ყველაფერში ხედავენ სილამაზეს და ეს სილამაზე სწორედ მათი დატყობაა. ნუ რადგან ამ სილამაზეზე გადავიდით რა ისეთი მრავალფეროვანი ახლა სფერო იაპონიის, რომ გეტყვით, იაპონიაში არსებობს დიდი ორგანიზაცია, ციცინათელების დაცვის ორგანიზაცია და იაპონიაში არის სპეციალური მატარებლები, ჯერ კიდევ ახლა მუშაობენ ან დიზელის საძვაბზე, ან კიდევ ორთქლზე, რატომ? ეს მატარებელი მიდის ისეთ ტერიტორიაზე, ან ტყეში, ან ისეთ ადგილზე, სადაც
ციცინათელები არის.
სადაც ელექტროსადენები არ არის გაკეთებული და ხალხი სპეციალურად მიდის, რომ ჩაჯდეს ამ მატარებელში, წავიდეს და ღამე დათქმენ ციცინათელების ხურებით. ну а сет შემთხვევა миллион შეიძლება მოუყვე.
რადონეზე აქვს აყვანილი სილამაზისადმი.
ისე იგი მე რამინდა ამით თქვა, რომ იაპონიაში სადანაც ზერელი არაფერი არ არსებობს. არც ერთი საკითხი ზერელეთ არ შეიძლება რომ გადაწყდეს. ჩვენ ისეთი ასაკის ხალხი შევიკრიბეთ აქ, რომ ჩვენ ნამდვილად ვიცით ის ამავე, რომ ყველასთვის ალბათ ცნობილია, რომ იაპონელები საბჭოთა კავშირის დროს და ალბათ უფრო ადრეც დაწუნებულ პატენტებს ყიდულობდნენ. გაკეთდა რაღაც გამოგონება. აკეთებდნენ დაწუნებულ პატენტებს.
მგონი მსმენელია. გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით, გილოცავთ ყველა.
ჩვენს გილოცავთ.
ზუსტად ამაზე მინდოდა. ისტორიიდან ვიცით, რომ საოცარი უნარი გააჩნდათ იაპონელებს, აი თურინელი ვერ გამოიყენებდა ახალ გამოგონებას, ის აითვისებდა, ნუ იაპონელი აითვისებდა მეცნიერი და უფრო გაუმჯობესებდა. აი ეს ძალიან კარგი თვისებაა, ხო?
დიახ.
გავაგრძელებ მაშინაც თემას. საქმე იმაშია, რომ იაპონელები იმდენად ჩქვიანურად ამ საკითხში მიუძღვნენ, რომ რაც დაწონებული პატენტები იყო, პატენტს უნდა ვარქვენ გამოგონების წინადადება გამოგონებაზე. აი ისინი შეისყიდეს. ეხლა რატო შეისყიდეს? იმიტომ რომ კაცი მუშაობს რაღაცა დარგით, რაღაცა მიმართულებით, ხო? ეს იყოს დაწყებული თუნდაც ავიაციით და დამთავრებული სოფლის მეურნეობით. იქ რომ არის წარმოდგენილი რომ რაღაცა მეცნიერის მიერ წინადადება რომ აი ეს გაკეთდესო და ის დაწუნებულია, ეს რო ამას აიგითხავს, ეს უკვე ხვდება იმას რომ ამ მხრივ, ამ ხაზით მუშაობა, ამ მიმართულებით არ არის სწორი, იმიტომ რომ ეს არ არის კარგი. ეს უკვე აძლევს იმას მიმართულებას რომ შენ სხვა გზაზე
უნდა შეცვალოს.
უნდა შეცვალოს. ეხლა მოკლედ და იმათ რომ თორე აქ კიდევ ძალიან ბევრი გასაგები. კიდევ ვიმეორებ, ის ერთ რთულია იაპონიაზე საუბარი რომ მე უცბად მიწევს ერთ რამეს რომ ყვები უცბად გადავიდე მეორეზე. რატომ ხდება ეს? იმიტომ რომ იაპონელები თუ ვინმე შეეკითხება და გეტყვის რომ აი როგორია იაპონია, არსებობს ასეთი გამოთქმა ჩაკეტილი ქვეყანა და ღია ქვეყანა. იაპონია როგორ კავშირშია, მაგალითად ინგლისში მოგეხსენებათ რომ როგორ პირველად იყო რომ ვანის ოთახში რო შეხვალ და იქ წყალი აუცილებლად შიგნა ჩაიბანო უნიტაში და არა ონკაიდან მოშვებული და ასე შემდეგ, ამას დღემდე რო აგრძელებენ იაპონელები, აკეთებენ ასეთ რაღაც, იმათაც თავერტი შეხედულება. ისინი აკეთებენ ასე რომ უცხოურს ავიღოთ ნებისმიერი სფერო, თუმცა დაძღებული ხელოვნებიდან და ლიტერატურიდან დამთავრებული ტრაქტორის მშენებლობით. ის აიღებს ამას, შეისწავლის, ესე იგი ჩაკეტილი არ არის იაპონია, ვერიტყურო ჩაკეტილია. ის აიღებს ამას, შეისწავლის, ნახავს აქედან რა არის რაციონალური მარცვალი, რა გამოდგება იაპონელისათვის, მერე აი ამ მარცვლებს, ესე იგი რაც კარგი არის, მიუსადაგებს და გადააკეთებს ისე რომ იაპონელის გონებას და იმის განათლებას, იმის ფილოსოფიას, იმის მეცნიერებას, იმის შეხედულებას, იმის აზრს, იმის წარსულს, იმის მომავალს შეეფერება და ისე გამოიყენეს იმ რაღაცა ნაწილად, რომელიც უკვე მისთვის სასარგებლო იქნება.
ადრე ბატონო კარლო, ყური მოგვიკრავს ბევრჯერ აი საბჭოთა კავშირის დროს იაპონელებმა კონტრაქტი გააფორმეს საბჭოთა კავშირთან, რომ ჩარხები და დანადგარები, რომელიც ახლა 10 ტონაზე ნაკლები მეგონი არც ერთი არ არის, რომ შეისყიდეს მთლიანად. ჯერ ერთი როგორ რკინა გამოიყენეს და უყენებდნენ ამას ინჟინერს, შეასწავლიდნენ მერე ამ ჩარხის მიხედვით, გააუმჯობესებდნენ და შეამცირებდნენ მოცულობაში და შემდეგ თვითონ ყიდდნენ პატენტს. ახლა ესეთი ისიც
ამნაირი შემთხვევები მე მილიონი ვიცი. მაგალითად იაპონია რუსეთიდან ყეფულობდა სხმულს და უშოთ ძრავის ბლოკი ქვია, ესე იგი მთავარი ნაწილი რაც არის, და თქვათ სხმულს ყიდულობდა ძრავის ბლოკისათვის, ხო? ეხლა ეს იმიტომ კი არ ყიდულობდა რომ
ამ
ძრავის ბლოკი ჭირდებოდა, სრულებითაც არა. როგორც თქვენ ძანეთ, ერთი ის რომ ამას გადაადნობდა და როგორც უნდა ისე გააკეთებდა, მაგრამ მეორე იყო მთავარი რაც ამოძრავებდა. ის მასალა დიახე
რაშიაზე
შემოტული ეს იყო
იმას ამას როგორც ხეს და შესამჩნევ ავეჩნიშობდა
უფრო მეტი მოგეხსენებათ რომ ხედავს ხიდულობენ იქ იზომება მისი დიამეტრი თვითონ ხის გული რაც არის და რაც მასალად გამოდგება მაგრამ იაპონელები არ ამობდნენ რა თქმა უნდა მის შესახებ და რამდენიმე ათეული წლის მერე გაირკვა რომ თურმე ამას რო ქერქი მოყვება გარეთ ის უფრო ძვირფასია ვიდრე ის რაც ხდება.
აი კიდე ერთი მაგალითი მახსენდება კიდე, ახლა კაპიკები ღირდა, აი ლომს რო ვეძახით, აი იარაღი ეს მძიმე იყო და გიღირდა მართლა
ძალაყინი ლომი
ეს შეისყიდეს საბჭოთა კავშირიდან გადაადნეს და ელექტროტექნიკაში რადონეზე არიან იაპონელები ყველამ კარგად ვიცით და აი ფირფიტების ნემსებად გამოიყენეს ესე იგი რამდენი ნემსი გამოიტანა აი ტონობით ამ მაშინაში
ეხლა მე ტექნიკის წარმომადგენელი ვარ ტექნიკაზე უფრო მეტი ვიცი ამიტომ ერთ მაგალითს მოვიყვანო თორე ამნაირ მაგალითები ბევრი აი მაგალითად ვიყოთ ასეთი რამე ყველამ კარგად იცის ნახშირი როგორ მიიღება ქართველ მოკაცმა მითუმეტეს რომ და დაწვავ შეშას და დარჩება რომ ჩაკრება ის არის ნახშირი და შემდეგ ნახშირი შემწვარი ეს იქნება ხორცი ინდაური თუ კათამი თუ ის იქნება გემრიელი ამ საკითხშიც კი იაპონელები თავისებურები არიან რაც ნიშნავს ეს ჯერ ერთი როდესაც შენ ნახშირად აკეთებ ამ ხესწავ იმიტომ რომ ნახშირი მიიღო ჯერ ერთი რა თქმა უნდა ეს ჩვენც ვიცით რომ მუხის თუ იქნება და მაგარი ხის უფრო კარგია ეს ყველასთვის ცნობილია მაგრამ რასაც მე ახლა ვიტყვი ის არ არის ყველასთვის ცნობილი მაპატიოს ზოგიერთმა სპენელმა განა მარტო მე ვარ რომელმაც ეს ვიცი საქართველოში ძალიან ბევრი მეცნიერი და თუნდაც არ არის მეცნიერი ხელოვანი ან თუნდაც ჩვეული მოკალაკია ჩვეული რომელმაც შეიძლება ჩემზე მეტი იცის ამ საკითხს მაგრამ უბრალოდ მე რაც ვიცი იმას ვყვები თორემ მე არ ვიჩევ რო მე ვიცი მე ძალიან ცოტა ვიცი იაპონიაზე და მის შესახებ მე რეკი რეკი ვთქვი ძალიან ცოტა ვიცი მიუხედავად იმისა რომ 40 წელი წინ ვიყავი პირველად იაპონიაში და იმის შემდეგ ალბათ ერთი 20 წელი ვარ ნამყოფ აი ისე იმას დაუბრუნდები ნახშირის გაკეთებას ღუმელში სადაც ნახში შეწვამე გაკეთებულია ეს ღუმელი ისე რომ დახურულია ზემოდან და ერთ ადგილზე ამოდის საკვამლე მილი. ჩვენ აქ დავამთავრდი და წერტილი დავსვამდით, ხო? ამოვიდა საკვამლე მილი და წავიდა ეს. ჩვენ მივიღეთ ნახშირი, ხო? მეტი არაფერი და ეს საკვამლე წავიდა იაპონელები პირიქით. ერთი დავიწყოთ თავიდან. როდესაც ნახშირს აკეთებენ, თურმე ის ნახშირი რომ გამოიყენო ერთი დღის, ერთი თვის, ერთი წლის მერე, ეს ის ნახშირი არ არის. აი თუ გინდა რომ კარგი გემოქონდეს და ნახშირის უფრო მეტი თბოტევადობა ქონდეს და ბევრი სიტყვა გამოსეს 7 წელიწადი უნდა შეინახო ის ნახშირი და მე უნდა გამოიყენო როგორც ნახშირი რაც შეეხება თვითონ ნახშირს ახლა გადავიდეთ მეორეზე ეს კვამლი რო ამოდის ხის დაწვის დროს ამ კვალს ისინი იჭერენ აკავებენ ამას აცივებენ მერე დაბალ ტემპერატურაზე ყინავენ და ღებულობენ სითხეს კვამლისაგან ამ სითხიდან აკეთებენ ძაფს ამ ზაფით ქსოვენ პერანგებს და ხალთუკებს რომელიც ქმნის მიკროკლიმატს ადამიანის გარშემო რომ არც ერთი მიკრობი შენთან ახლოს ვერ მოვა როდესაც ეს კაცია
გასაოცარია მართლა
ნუ ასეთი
ბატონო კარგო
მილიონი შეკითხვა
უკაცრავად სულ ტექნიკაზე ვილაპარაკეთ უამბეთ ჩვენს რადიო მსმენელებს საკურას შესახებ თქვენ არაერთხელ გისაუბრია ძალიან ლამაზად იმ საკურას ყვავილობის რიტუალს როგორი მოწიწევით ხდებიან და აი ამაზე
თუ რაც შეეხება საკურას ხეს მიგახსენებათ ეს ალუბლის ჯიშის ხე არის ეს არის ყველაზე დიდი დღესასწაული და ამის დასამტკიცებლად მე დღეს არ წამომიღია საბუთი და უბრალოდ არჩებელია რომ აქ რადიოთი ვაჩერო მაგრამ ვიტყვი რომ მგონი წელს იყო იაპონიიდან ერთ-ერთი მეგობრისგან რომ მივიღე წერილი თანაც ეს მეგობარი თანამდებობის პირია და სხვა საქმით არის ძალიან დაკავებული და არა იმითი რომ იფიქროს გართობაზე ის წერს რომ წელსაო საკურას აყვავებ მო დაიგვიანაო ორი დღითო წარმოგიდგენია
ესე იგი როგორ აქ დათვლილი
ყველა
გასასალია
დაიგვიანა ორი დღით იმიტომ რომ ეს არის მათი ნეტარება ეს არის მათი სილამაზე როდესაც საკურა ყვავის მაშინ ყველა ხალისიანია, მაშინ არ შეიძლება რომ კაცი მოწყვილი იყოს. ეს არის გამოცოცხლება ადამიანის. ამიტომ საკურა ასეთი ხე არის მათთვის. ეხლა საკურას შესახებ თუ მე რადგან მასზე თავისუფლება ცოტას გადავუხო.
კი ბატონო.
რა თქვი, იმედად ბევრი მიმართულებებია სალაპარაკო რომ რომელიავიჭა, მაგრამ ერთი დაბე მაინც უნდა ვთქვა, რომ ჩვენ მას შემდეგ რაც გავარკვიეთ ხოლოთ ჩვენ არა ვართ ამაში პირველები ბატონი ბიძინა თავაძე არის ორგანიზაცია ფესვები იმისი ხელმძღვანელი ისინი ეძებდნენ საქართველოსი ტერიტორიაზე იაპონული ტყვეების საფრთხეს და ჩვენ რო გავიგეთ რომ ასეთები არის და შემდეგ მე ჩვენ დავიწყეთ ამ დარგში მუშაობა თუმცა პირველობა იმათია იმიტომ რომ იმას მოძებნეს მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა სხვადასხვა ორგანიზაცია, მაგრამ მუშაობთ ერთსაგებზე თქვა. და ჩვენ როდესაც გავარკვიეთ იაპონელ ტყეებთან დაკავშირებით საფლავების ანალიზს და ასე შემდეგ, იაპონიის მთავრობის გადაწყვეტილებით მათ უნდათ რომ გაეკეთებინათ მემორიალი. ეს ძალიან გრძელი ისტორია, მაგრამ მე მოგლეთ ვიტყვი. ჩვენ ამდენი და რადგან საკურა ასეთი მიღებული ხია და საყოველი ხია იაპონელებისათვის, იაპონიიდან მოახერხეთ ჩამოგვეტანა საკურას ნერგები, რომ სადაც მემორიალი გაკეთდა, რომ იქ დაგვერდა. მაგრამ მოგეხსენებათ, ახლა სულ სხვა ტემპერატურა, სხვა ტენიანობა, სხვა ატმოსფერული ცნება, სხვა პირობებია იაპონიაში, საქართველოში სულ სხვა. იქ ამ საკურას ენერგიები სადაც გამოყავთ, იქ ორგანიზაცია, ეს ორგანიზაცია მუშაობს იმაზე, რომ საკურას ისეთი ჯიშები გამოიყენოს, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში გამოდგება. ჩვენც ასეთი ჯიში შეგვიჭიეს, მაგრამ სამწუხაროდ 20 ენერგი ჩამოვიტანეთ და გადარჩა 7 ენერგი. და რა ჩემო ვერ გაიხარა და მოსავლელად ჩვენ მთხოვეთ და დიდი მადლობა მინდა მოახსენო ბოტანიკური ბაღის დირექციას, სადაც ეს ენერგები მივიტანეთ მოსავლელად და მინდა ვთქვა რომ ისე
ბავშვები ვიტროულიან, არა ბავშვები.
ბავშვები, ამიტომ დავარქეთ, ეგ მინდა და მე ვთქვა რომ იაპონური იაპონელი ბავშვები დავარქეთ იმ ხერს, იმიტომ რომ როგორც ბავშვები ისე უნდა დავარქეთ. და აქმე არ შემიძლია არ აღნიშნო ის ამბავი რომ ჩვენმა პრეზიდენტმა ბატონო მიხეილ სააკაშვილმა ძალიან დიდი პატივი დაგვდო გულთან ახლოს მიიტანა ეს საკითხი და თავისი თვითმფრინავით პრეზიდენტის თვითმფრინავით ჩამოვიდნენ ეს ენერგები იაპონიის საქართველოს. ეს რა შეიძლება თქვენ შეგითხოს ბატონო ჯომერ საქართველოსთან დაკავშირებით?
მე მინდოდა რომ ჩვენ სმენელებს ამის შესახებ მათთვის თქვენ მოგეთხროთ. და სხვადასხვაშორის, როდესაც ბატონმა ვანომ რო ახსენა პაატა ნაცრიშვილის ციგნი, ჩემი ძირფასი მეგობრის ციგნი, ერთ-ერთ გვერდზე არაჩეულებრივი ფოტოსურათია სწორედ საკურას ყვავილობისა. ძალიან ლამაზი სურათია, ძალიან.
თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ იმდენად მიღებულია იაპონიაში საკურას ხე და იმდენად მიღებულია ყვავილები, რომ პასპორტის ფურცლები და ის ვიზა, რომ რა ჩაარტყას ბეჭედი საზღვარზე გადაკვეთის დროს, იქაც კი ყვავილი ახატია და
წარმოგედგენია რა პაციო.
ესე იგი დიპლომატიურ ურთიერთობაში აი პასპორტი, საპასპორტო ვიზა
რაღაცა
იქ არის საკურას
მიღებულია
დიდი. ბატონი ჯუმბერი შეეხო და ახსენა, მეც უნდა ვთქვა რა საკურველი ახლა კარგი იყო რომ ბატონი პაატას ყოფილიყო აქ, მაგრამ მე როგორც ვთქვა, ჩვენ იმდენი გვაქვს სალაპარაკო ბატონო კარლო.
ძალიან
კიდე უნდა მოგიწიოთ მე, იმიტომ რომ იმდენი საინტერესო საკითხია იაპონიასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ შეიძლება რაღაც ცალკეული თემატიკით შემოვისაზროთ, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია რომ ამდენი რაღაცის ის ერთ გადაცემაში მოვაქციოთ. მე მაინც მინდა შევეხო ბატონი პაატას წიგს, იმიტომ რომ მე რო ეს წიგნი წავიკითხე ჩემთვის ახლა ამ შემთხვევაში როგორც ჟურნალისტვისთვის, ეს იყო აი კლასიკური ნიმუში. აი როგორი უნდა იყოს ჟურნალისტი, რომ უცხო ქვეყანაში ჩასული, როგორაა გამახვილებული ხედვა, რამდენ რაღაცას ამჩნევს და როგორ
ბატონი პაატა გამოსული ჟურნალისტია და მე მიხარია რომ მის ციგნი ასეთი კარგი გამოვიდა და ეჩის არ მეპარებოდა რომ ეს კარგი ის გამოუშვა.
ხო, ეს მართლაც არაჩეულებრივი ციგნია, ალბათ ამაზე ჩვენ გვექნება შემდეგ საუბარი, მაგრამ მე მაინც მინდა შევეხო თქვენ ციგს ბატონო კარლო. ეს არის მართლაც არაჩეულებრივი ციგნი და ჩემთვის აი ეს თქვენი ციგნი, მე ასე დავინახე ეს ციგნი, ეს არის შეიძლება ითქვას ნებისმიერი მიმართულებით მეცნიერისთვის, კვლევარისთვის სახელმძღვანელო, რომ თითოეული თავი აი რაც არის ისე შეიძლება გაიშალოს, რომ თითო-თითო ციგნი კი არა, 1000 ციგნი მიეძღვნას თითო საკითხს. აი ამ თვალსაზრისით არის თქვენი ციგნი მართლაც უნიკალური. მე აქვე არ შემიძლია არ შევეხო ბატონო კარლო, ძალიან მესიამოვნო რომ თქვენ ციგში ცალკე თავი აქვს ათომბილი სპორტს და
ხოლოდ ვერ მოასწარი ჭიდაობა გამეშვქებინა.
რომელშიც 8 გვერდი აქვს დათმობილი თასვლობას და ქართულ და იაპონელ თასვლათა.
ეს მე იმიტომ მოახდინე თუ შეიძლება ითქვას რომ თქვენ მოგეხსენებათ რომ ყველაზე მეტი კავშირი ჩვენი იაპონიასთან ჩიდაუბაში გვაქვს, მაგრამ თასრულებზე იმიტომ გავაკეთე რომ ეს იყო საბჭოთა კავშირიდან პირველი სპორტული დელეგაცია იაპონიაში და ამიტომ ამის შესახებ და სწორედ ქართული ამ ალპინისტების ჩასვლის შემდეგ იაპონიაში გაიხსნა ალპინისტთა კლუბები და იპეი ფუკურო ღმერთმა აცხონოს მისი სული ყოფილი დიპლომატია რომელმაც ვეფხისტყაოსანი პირველი თარგმნა აი იმან გახსნა კლუბები და მე מחარებს ის ამბავი რომ აი სულა ჩვენი დელეგაციის ჩასვლის შემდეგ მოხდა ამ კლუბების გახსნა და ამიტომ მიუძღვენი ამას აღარ ამერი
ძალიან კარგი ფუკურო ახსენეთ ჩვენ და სწორედ მისი მიზნებით იყო ის 11 კაცი ქართველი მთავრელი ამაზე ავიდნენ ფუძიამას ამბობენ და ფუძიამა სწორი თუ ფუძიამა
ფუძი
იმიტომ რომ პატას თავის წიგში აქ რაღაცა რომ სი არ არისო მაშინ იაპონურში და ისევე როგორც თქვათ იუნკოტაბე იუნკო ითარგმნა რუსებმა თარგმნეს პირველი ევერესტზე აღწვლილი ქალი იაპონელი არაჩეულებრივი რომელსაც კარგი ურთიერთობა
აქვს რომელსაც ქართველები შეხვდნენ როდესაც ევერესტზე ადიოდნენ 5000 მეტრის სიმაღლეზე და იქ აიწეს და როდესაც ამ ქალმა ნახა რომ ქართველები ადიოდნენ ძალიან გაუხარდა დაულოცა გზა და რაც მთავარია თუ შეიძლება ითქვას შემდეგ ის მეგობრობა დღესაც გრძელდება და როდესაც ევერესტიდან დაბრუნდნენ შემდეგ მტაბეი შეხვდა ისევ ამათ ეს მემხედროში მაგ ბერო
კაშაკაშვილი
და თხოვა კონსულტაცია იმის შესახებ თუ როგორ შეიძლება ასულიყო გამარჯვების პიკზე იმიტომ რომ აპირებდა მტაბეი ასულს და რადგან ჩვენები იყვნენ ამ ყოფი იქ რომ ასულიყო ეგეთი ფაქტი და მეორე და რომ თხოვა რომ თუ შეიძლება ეს ფილმი მე მათხოვეთო რაც ამათან ერთზე გადაიღეს რომ იაპონელებს მოჩვენო
კარგი ფილმი გადაიღეს
სხვადასხვა ავიდა გამარჯვების პიკზე იყო კიდევაც და ბწყინვალეთ შეასრულა
რა თქმა უნდა
ძირფას რადიო სველებო მე აი ბატონ კარლოს იმისათვის რომ მან ქართველ თასვლთა და იაპონელ თასვლთა ამ ურთიერთობას ამდენი ადგილი დაუთმო თავის წიგში მეც მინდა ბატონ კარლოს ვაჩუქო და უსახსოვრო რომ ჩემი ავტორობით გამოცემული წიგნი ეს არის მყინვარწვერიდან ევერესტამდე სადაც ასახულია ქართული ალპინიზმის ისტორია ბატონო კარლო აი დიდი სიყვარული და დიდი პატივისცემით მინდა
უღრმესი
გადმოგცეთ
ბატონოვანო ერთი ასეთი წინადადება მაქვს. გამოიყენეთ ეს შესანიშნავი საშუალება და ბატონ კაროლოს მეშვეობით სწორედ ამ დიდებულ ქალბატონს ევერესტზე პირველ ამსვლელ ქალს სოფლიოში თქვენი წიგნი გაუგზავნეთ.
დიდი სიამოვნებით. იმიტომ რომ ეს იქნება გამოხატულება სწორედ აი ქართველი და იაპონელი ალპინისტების ურთიერთობისა და მეგობრობის. შესავალი ანოტაცია კი აქვს ინგლისურად, მაგრამ ქართულად არის გამოცემული და ცოტა ამხრივ კარგი იქნებოდა რომ თქვა უცხოენადაც ყოფილიყო ეს წიგნი.
მაგრამ სამაგიეროდ იქ ბენოს და სხვების სურათებს ნახავს იმ თავშულებებში.
მაგრამ თქვენი საშუალებით ბატონო კარლო დიდი სამეუნებით ჯუნკო ტაბეის გაუგზავნეთ.
კი ბატონო, ჩვენ ამის საშუალება გვაქვს, ყველანაირად მოგხმარებთ. ეს გამაკეთოთ. ისე როგორც ციგნი რომ გამოიცეს ჩემი ციგნი, გამოხმაურება ქონდა, ნუ მე ჩემთვის ალბათ ხერხული ამაზრება რაგი, მაგრამ ორი სიტყვით მაინც აღნიშნავ, რომ არის ენდადება, რომ ეს ციგნი ითარგმნოს იაპონურად, რაც ქა იაპონელებმა გაიგონ, რომ საქართველოში ამდენი იციან მათ შესახებ და როგორი პატივისცემით ეპყრობიან ქართველები იაპონელებს, იმიტომ რომ მე სადაც კი მყავდა იაპონელი საქართველოში სტუმრად რომ შემოდიოდა ეს იაპონელი სახლიდან გადიოდა და ამბობდა რომ ქვეყანა მაქვს სოფლიო მაქვს მოვლილი და ასეთი მიიღება ასეთი თბილი შეხვედრა რაც ქართველებმა იციან არ გვენახიაო თუმცა
თვითონაც იციან ასეთი თბილი შეხვედრა
თუმცა ეხლა ამ სიტყვა თვითონ მე გამახსენე ამისთან მომეტი და არ შეიძლება ეს რო არ ამთქვა აი იაპონელების თვითონ მაღაზიათები არ მახსოვს რომელი წელი იყო მე და ჩემი მეუღლე ვიყავით იაპონიაში საქმიანი ვიზიტით რა თქმა უნდა მე აქ არ მითქვია რომ იაპონიასთან ჩვენ რა კავშირები გვაქვს იაპონიაში არსებობს იაპონია ევრაზიის საზოგადოება დიდი საზოგადოება რომელიც მოიცავს სოფლიოს 20 ქვეყანას და იაპონიის 47-ე პრეფექტურას ამ საზოგადოებასთან გქონდა ჩვენ ღონისძიება და იქ ვიყავით და აქვე მინდა აღნიშნო არ შეიძლება დღევანდელი საუბარი შედავთ რომ არ შევეხო ქალბატონ ჰიროკო კაკოს რომელსაც ქვია უბრალოდ მაპატიეთ მაგრამ ჩემთავზე ავიღებ ამას მე შევარქვი საქართველოს იაპონიის მეგობრობის დედაბოძი რომ არა ჰიროკო კაკო ქეშ შესახები იაპონიაში ამდენი არ ეცოდინებოდა. მისი და
ბატონ კარო კიდევ ერთი მსმენელია შემოუშვათ. გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობა, გილოცავთ დღევანდელ.
გილოცავთ ჩვენც.
და ბატონო, თქვენს თუმართან ესეთი შეკითხვა მექნება, თუ შეიძლება იაპონია საქართველოს საზოგადოების წევრად გახდომა და თუ შეიძლება როგორ და სად შეიძლება მიმართო? მადლობა.
კი, შეიძლება. ეს არის ქეთევანწამებულის ქუჩაზე ნომერი 34. იქ არის ჩვენი ორგანიზაცია. და იქ შეიძლება მემარტონა შეიძლება გაწევრიანება. ეხლა რაც შეეხება იმ სტუმართ მოყოლობის
კეთება წამებული 34 ამისაც სურვილი უც არის საქართველოს იაპონიის საზოგადოებაში გაწევრიანება ამის ამარცე მიბდანდით.
იყო ესეთი კარგი მომენტი რომ იქ რო ჩავედი ბატონმა იებანამ ეს იებანა არის ქალაქ მაცუმოტოს ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მითხრა რომ მე ეხლა წაგიყვანო არ გაინტერესებს რთველი როგორი არის ო იაპონიაში მე უთხარი როგორი არ მაინტერესებს ქართველი კაცი ვარ და ქართულ რთველი არ აინტერესება სადაც როგორ შეიძლება მოკლედ მოვყვები იმიტომ რომ სხვა საკითხი ძალიან ბევრი არის სათქმელი და რა გააკეთა წავედით მე და ჩემი მეუღლე დაგვყვანათავის ბანკანით და როცა მივედით მის სამფლობელოში ფერმერთან მანქანიდან რო ჩამოვედით ხელჩართას მაძლევს ეს ბატონი იებანა მე ვუთხარ რა არის მეთქი და ესო არისო ქართული ღვინო და გაეხარდებო მასპინძელს მიეციტო მე ვუთხარი კი მაგრამ ან როგორ გამოგართო ან საიდან ქართული ღვინო მე არ დავმიღე ახლა ქართული ღვინო არა რადგან მივიოდითო აქ სტუმრათო წავედი მეო შევიძინეო ქართული ღვინო და შერობიერდო გაეშალა ნუ ამაზე მეტი მოკერა რა შეიძლება თქვა
გასაოცარია კი
თუ დრო დარჩა და თუ სვენელებს საინტერესებს ორი სიტყვით ალბათ უნდა თქვა თვითონ იაპონიაზე იაპონია სად მდებარეობს ისი გეოგრაფიული ისტორიული მონაცემები თუ ეს
საინტერესოა რა საგურველია
ორი სიტყვით ვიტყვი ძალიან ბევრმა რა თქმა უნდა კარგად იცის იაპონია, ჩემზე უკეთესად იცის იაპონია, მაგრამ ხალხი რომელსაც არ აქონდა საშუალება თქვა იაპონიაზე წაეკითხა, დრო არ აქონდა და კარგად არ იცის იაპონიას, ზოგადი მონაცემები მინდა რომ თქვა. იაპონიაში ცხოვრობს 127 მილიონი კაცი, უფრო სწორად უკვე 128 მილიონი კაცი. იაპონიაში ამ 127 მილიონი კაციდან 99 და რო იტყვიან კიდე აი ამდენ მეათედი თუ მეასედიო იაპონელია სუფთა. სულ რამოდენიმე 1000 კაცი არის შეიძლება
არა
იაპონელი, ისიც ჩინეთიდან და კორეიდან და ცოტა ამერიკიდან და ევროპიდან. დანარჩენები არიან სულ იაპონელები. ეს რა თქმა უნდა დამახასიათებელია ეს ერთი. მეორე, იაპონია არის განლაგებული როგორც მოგახსენებათ კუნძულებზე. და არის 4000-მდე კუნძული. რა თქმა უნდა, ეს 4000 კუნძული დიდები არ არიან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისინი კუნძულები არიან. და ძირითადად არის 4 დიდი კუნძული. ეს არის ჰოკაიდო, ხონსიუ, სიკოკუ და კიუსიუ. და იაპონიის ეს არქიპელაგი გადაჭიმული არის 4000 კილომეტრზე. ზემოდან ქვემოდან მე მხედველოშმა ჩრდილოეთი პოლუსიდან სამხრეთ პოლუსისაკენ და რადგან ძალიან ბევრი და ფართი კი წარმოადგენს 167000 კვადრატულ კილომეტრ ეს არის 50 ჯერ უფრო პატარა ტერიტორია ვინემ რუსეთი ამიტომ ძალიან მჭიდრო დასახლება იაპონიაში. იაპონიაში არის 360 კაცი 1 კვადრატულ მეტრზე. რუსეთში არის 8 კაცი. ამერიკაში არის 27 კაცი.
და მაინც რუსეთის ხის ტერიტორიაზე პოტინება.
და მაგრამ თუ ავიღებთ ხონსიუს კუნძულს, იქ სადაც ტოკიოგან ლაგებული და მისი პრეფექტურები, იქ 1 კვადრატულზე 600 კაცი მოდის. რაც შეეხება ახლა იაპონიის განათლებას და ალბათ ხალხს რა თქმა უნდა
აინტერესებს
იეროგლიფები.
ვეღარ მოვასწრებთ ჩვენ რამდენი რაღაცა დაგჭა. უნდა გთხოვოთ რომ ჩვენ კიდევ რამდენჯერმე უნდა შევიკრიბოთ რომ ამომწურავი თქვენი ინფორმაცია მისცეთ, იმიტომ რომ ამდენჯერ ბრძანდებოდით იაპონიაში შესანიშნავი მთხრობელი ბრძანდებით და რამდენი რამე იცით და გამოხმაურებიდანაც ჩანს რომ ეს ინტერესი არის ჩვენ მსმენელში და არ დამჩერს ბატონი ჯუმბერი სიტყვის გარეშე. ბატონ ჯუმბერ, ვიდრე იაპონიაში წახვალთ ახლა თქვენ. რამე უნდა გითხრა. თქვათ აი იაპონია საქართველოს ურთიერთობასთან დაკავშირებით, აი ბატონ კაროს მეოხებით რაც თქვენ ჩაიდინეთ.
როგორ შეიძლება ასეთ ცირე დროში გამოთქვა თუნდაც მადლიერება რომ გამოთქვა იმასაც ვერ შეიძლება ადამიანი მე უფალს მადლობას ვწირავ რომ ბატონი ოტიას სულს 1000-ჯერ მადლობას ვწირავ რომ მე საშუალება მომცა გავეცნო ეს დიდებული ადამიანი ბატონი კარლო ქელაძე იმიტომ კი არა რომ აქ პირისპირ ზივართ მე არაერთხელ მომეცა საშუალება და სხვაგანაც ეს აღნიშნე და დავადასტურე მოხდა ისე რომ ამის შესახებ 1-2-ჯერ მე უკვე თქვენთან ვისაუბრე და გამეორება არ მიდა მაგრამ მის აღმატებულება ბატონი ელჩი როდესაც ჩამორძანდა ბატონ ოტიასთან ბატონი კარლო მეუღლესთან ერთად ჩამოსული იყო და შესანიშნავი შეხვედრა იყო ბატონ ოტიასთან ამის შესახებ არაერთხელ მილაპარაკია მაგრამ მოხდა შემდეგი როდესაც დავათვალიერეთ მღვიმე, ძალიან დიდი კმაყოფილება გამოთქვეს მათ და შემდეგ თბილისში გავაგრძელებ ბატონ კარლოსთან ურთიერთობა და მან იმდენი რამ მიამბო ელჩის მეუღლეზე, ქალბატონ ჯუნკო კამოჰარაზე, რომ გადავწყვიტე რაღაცა მაინც ცირეოდენი გამომეხატა ჩემი ყურადღება და პატივისცემა ქალბატონი ჯუნკოსადმი და მისი სახით მთელი იაპონელი ხალხისადმი და გადავწყვიტე, რომ ამ მღვიმის ერთ-ერთ დარბაში, ულამაზეს დარბაში დგას დიდი სტალაგმიტი, ულამაზესი სტალაგმიტი და ამას უწოდე პირველამღოთ ჩვენთა უფლებით სტალაგმიტი ჯუნკო. ამის შესახებ ბატონი კარლო, რა თქმა უნდა, ძალიან კმაყოფილი დარჩა და მომამზადე დოკუმენტი და ერთ წუთში ჩავიკითხავ, როგორ არის ეს დიპლომი, როგორ გამოიყურება, მაქვს ამის საშუალება?
აღარ გვაქვს საშუალება.
შენ სხვა დროს იყო.
მაგიტომაც
შეიძლება
ძალიან საინტერესო იყო, რომ აი დრო არ გვეყოდა, მეათედიც ვერ მოვასწარით იაპონიის შესახებ გვეთქვა. რაც დასტურია იმის, რომ თქვენ უნდა მობძარდეთ ჩვენთან ბატონო კარლო. ძირფასო რადიო მსმენელებო, სამწუხაროდ დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, რომელიც საქართველოს იაპონიის მეგობრობის შესახებ ჩვენი წარმოგენის გაფართოებას ემსახურებოდა. გადაცემის სტუმრები ბრძანდებოდნენ საქართველოს იაპონიის ურთიერთობათა ასოციაციის პრეზიდენტი, მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე სანჯერო აკადემიის აკადემიკოსი ბატონი კარლო ქველაძე, ცნობილი ჟურნალისტი და სპელოლოგი ბატონი ჯუმბელჯიშკარიანი, რომელთაც თქვენი სახელი დიდ მადლობას უხდი სტუდიაში მობრძანებისა და საინტერესო აღვრისებისთვის. გადაცემას უძღვებოდა პროგრამის ავტორი ივანე ჯაფარიძე, რეჟისორ პულთან თია ბიჭაშვილი მუშაობდა. მომავალ შაბათამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდით.